da lugar a que, bueno, pois, nos teñamos que iniciar un estudio que se lle encargará a Asesoría Xurídica Municipal, pois que valorará todas estas irregularidades executadas ou non executadas nestes contratos. Está claro que podemos estar ante un suposto fraude na execución das obras de pavimentación no Concello de Santiago, amparado polo anterior grupo de goberno, e que executou ou non se executou, porque neste caso non é que se executara, senón que non se executara, pois con cartos de todos os cidadáns. Como vos dicía, nos tomaremos dúas medidas. Unha, darlle conta aos servizos xurídicos municipais destas cuestións para que valoren cales serán as medidas a tomar. E unha vez que teñamos ese informe dos servizos xurídicos, en segundo lugar, o Departamento de Obras estudiará se é necesario seguir incidindo pois neste control de calidade relativo ás obras executadas con anterioridade a esta legislatura. Porque, como xa anunciara, nos vamos a levar a cabo un control de calidade ao final de ano sobre as obras que xa non o teñen feito. É dicir, obras que xa na súa contratación se inclúe ese control de calidade, nos solicitaremoslo e estudiaremoslo. Como vos dicía, queremos facer fincapé nese control de calidade para saber onde se gastan os cartos dos cidadáns. E, en caso de que non haxa ese control de calidade contratado, pois facer un control de calidade global sobre as obras executadas a todo momento.